Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bokono oyo esimbi motema pe makila mokili mobimba bazali kotungisama na bokono eye na RDC pe ezali mwa mingi pona kosolola likambo litali babokono oyo tolobaka na lopoto cardiovasculaire. Docteur Limbole Bakilo Emmanuel oyo azali médecin cardiologue na clinique Galema akolimbolela biso likambo lyango, akoyebisa biso motema ezali nini, esalaka nini na kati ya nzoto, pe babokono yango ezali ndenge nini, tokeba na likambo nini mpona komibatela. Docteur Limbole, boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi.
Merci mingi mama, mama Fatuma.
Docteur lelo tokolobela bongo ba maladie otobengaka na lopoto cardiovasculaire ezali nini, pe eutaka wapi, esalamaka ndenge nini. Kasi mpona kolimbolela yango kolobela likambo lyango, tolobela nanu likambo litali motema, motema ezali nini, ezali litomba nini na kati ya nzoto ya moko na moko.
Napenzi yo botongi mingi mama Fatuma, ndenge opesi nga opportunite oyo, opesi nga nzela ya koloba na oyo etali makono ya motema. Makono ya motema ezali lisanga ya makono oyo epesaka pasi na motema, pe nzela oyo eza komema makila kolongwa na motema ti na nzoto mobimba. Misisa wana oyo eza komema makila kolongwa na motema ti na biteni nyonso ya nzoto oyo tobengaka ba artere na ba vene, makono nyonso oyo eza kotala motema, na misisa wana nde tobengaka maladi cardiovasculaire. Motema yango moko ndenge osi kotuna ezali organe moko, ezali parti moko ya nzoto, ezali lokola moteur, moteur ya nzoto ya motu. Moteur wana mosala nango nini? Kotambwisa makila na nzoto mobimba. Porke makila elongwa na kote ya panzi ekende ti na makolo bisika nyonso ti kokoma ti na babisapi, esengeli ezala na moteur moko ndenge moko ndenge moteur ya regi de zo ememaka mai ti na barobine ya moko moko na kati na biso, ndenge moko pe motema mosala na yango komema makila kolongwa na kati ya cage thoracique awa ememi yango ti na biteni nyonso ya nzoto. Makila ekokende pe ekozongela lisusu motema na kolekaka na nzela ya bapoumon. Mosala na yango ezali kotinda makila wana paske makila yango nde ememaka oyo tobengaka oxygène. Oxygène ezali na litomba monene na kati ya nzoto ya motu. Soki biteni ya nzoto ezangi oxygène, moyen biteni wana esala mosala na yango ekozala te. Voilà en bref, mosala ya motema eza eloko moko, eza parti moko ya nzoto ya litomba mingi, ezali kaka mpona bolingo te. Motema eyebani nde na public lokola parti oyo ezali siège ya bolingo. Abukinga motema, motema ezali na role makasi mpona kotambwisa nzoto mingi.
Oyo ezali Docteur Limbole Bakilo Emmanuel, médecin cardiologue na clinique Galiema kouta Kinshasa na RDC. Matondo mingi Docteur Limbole.
Merci mingi mama.
Ezaki bongo Fatuma Kalala Alimasi na kati ya emission bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala awa na Washington DC. Tokomi bongo mokolo mwalobi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba.